Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er vi her igen. Er det ikke dejligt, at der i hvert fald er noget, der står fast i denne omskiftelige verden? Altså blandt andet gode historier hver lørdag aften på 24/7. En cigar, der tændes. Og alt under fred og ro. Jeg sidder her, som sædvanlig parat til at læse op for jer, hjemme hos mig selv. Og jeg var jo i gang med en lille roman af Selma Lagerlöf, Køresvenden. En gyselig historie, kan man godt sige, om en gennemfordærvet, lastefuld mand, som fortæller nogle karmesjukker, der sidder og drikker sammen med ham på kirkegården en nytårsnat, om en ven han havde, som var så bange for at gå ud nytårsnat, fordi man kunne risikere at dø nytårsnat, og hvis man døde lige inden 12, og dødens køresvend kom og samler en op, så er man dømt til hele det kommende år at overtage køresvendens job på den her gamle, forfaldende hestevogn med den gamle krikke foran, som skal rumle rundt og samle døde ind et helt år. Det er noget af en forbandelse. Så den her ven var meget bange. Alligevel, efter sigende, så døde han netop en nytårsnat. Vor mand har en frygtelig historie bag sig. Han har forladt kone og barn, og han er blevet forsøgt omvendt af en ung frelserpige, som han til gengæld har smittet med tuberkulose. I virkeligheden så skrev Selma Lagerlöf den her historie på opfordring fra en forening mod tuberkulose, som havde brug for sådan et propagandaskrift, og de havde egentlig regnet med en artikel eller noget, men de fik en hel roman, som bevæger sig langt ud over sådan det programmatiske og propagandistiske, og bliver en ægte Selma Lagerlöf-historie. Om kærlighed, om kærlighedens vilkår i verden, og om kærlighedens muligheder for at forløse mennesket. Den lille frelserpige ligger for døden den næste nytårsnat. Denne nytårsnat, hvor manden sidder der og provokerer sine kammerater på kirkegården, og han falder om. Han er jo tuberkuloseramt, og han ligger faktisk og udånder på kirkegården og hører i sine sidste stunder en uhyggelig lyd. Det er køresvenden, der kommer med sin gamle krikke, og køresvenden er ingen anden end hans gamle ven George, som nu må samle sin ven Daniel Holm, som han hedder, op. Og han har altså en opgave, denne køresvend. Han skal prøve at konfrontere Daniel Holm med sin syndefulde, lastefulde fortid. Og på en eller anden måde prøve at få ham til at angre. Derfor tager han ham med hen til frelserpigens hjem, hvor hun ligger hjemme hos sin mor på det aller yderste. Og ingen andre kan se køresvenden og hans ledsager. Men Edith, som hun hedder, den unge pige, hun fornemmer det. Hun har en tydelig fornemmelse af, at henne ved døren gemmer der sig et par personer, og hun beder om at blive båret helt hen til døren. Og køresvenden, George, bøjer sig ned over hende så hans hætte næsten berører hendes ansigt, og siger: tal så sagde du vil, jeg skal nok høre dig. Og så taler hun med så sagde en visken, at ingen af de tre, der står om hendes seng, har nogen anelse om, at hun siger noget. Det er kun køresvinden og den anden, der kan høre hende. De andre er hendes mor og hendes to kollegaer fra Frelsens Hær. Jeg ved ikke, om det står der klart, hvad det gælder for mig, siger hun til George. Men jeg må nødvendigvis have henstand til i morgen, så jeg kan få talt med en, som jeg må tale til rette. Du ved ikke, hvor meget galt jeg har gjort. Jeg har været for selvrådig og overmodig. Hvor skal jeg kunne træde frem for Guds åsyn, jeg der har voldt en så forfærdelig ulykke? Hendes øjne bliver store af rædsel, og hun trækker vejret tungt, men hun fortsætter uden at afvente svar. Jeg er vel nødt til at sige dig, at den, jeg vil tale med, er den mand, jeg elsker. Du forstår mig nok, den mand, jeg elsker. Min søster, siger køresvinden, den mand. Men hun vil ikke høre hans svar, før hun har fremsat alt det, der kan gøre indtryk på ham. Du kan begribe, at jeg må være i stor nød, når jeg siger dig dette. Det er ikke let for mig at tilstå, at jeg elsker netop den mand. Jeg har skammet mig ved at tænke på, at jeg skulle være så fordærvet, at jeg elskede en, der var bunden til en anden. Jeg har stridt og kæmpet imod. Jeg har følt, at jeg, der skulle være en vejleder og hjælper for de ulykkelige, var ringere end den ringeste iblandt dem. George stryger hende over panden med sin hånd, som for at berolige hende. Dog siger han ikke noget, men lader hende tale videre. Men den værste ydmygelse er dog ikke, at jeg elsker en gift mand. Den værste fornedrelse består i, at han er et ondt og slet menneske. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har kastet mig bort til en usling. Jeg har håbet, jeg har troet, at der var noget godt hos ham, men bestandig er jeg blevet skuffet. Jeg må jo selv være slet, siden mit hjerte har kunnet fare sådan vild. Åh, forstår du ikke, at det er mig umuligt at gå bort, uden at have gjort endnu et forsøg, uden at jeg har set ham blive en anden? Du har jo allerede gjort så mange forsøg, siger George undvigende. Hun lukker øjnene og tænker sig om, men snart ser hun op igen, og nu lyser hendes ansigt af nyt håb. Du tror, jeg kun beder for min egen skyld, og du mener, ligesom de andre af mig, kan det være lige meget, hvordan det går ham. Jeg skal jo dog bort fra alt hernede. Jeg må fortælle dig noget, der har hændt mig i dag, så du kan se, at det er for at hjælpe andre, jeg trænger til henstand. Hun lukker øjnene og taler videre, uden at åbne dem. Ser du, det var i formiddags? Nu kan jeg ikke rigtig forstå, hvordan det gik til, men jeg gik med en kur på armen. Jeg skulle bringe mad til en fattig. Jeg stod inde i en gård, hvor jeg aldrig husker, jeg har været før. Rundt om mig var der høje huse, og de så ordentlige og velholdte ud, som om det var velstillede folk, der boede der. Jeg vidste ikke, hvad jeg kunne have at gøre der, men så lagde jeg mærke til, at der ved den ene mur var en udbygning, der så ud, som om den egentlig var bestemt til hønsehus. Nu havde man søgt at omdanne den til bolig for mennesker. Hist og her var der slået nogle stykker bræt og pap på, og der var sat et par skæve vinduer ind og to blikskorstene på taget. At den ene skorsten steg der en tynd røgsøjle op, og da jeg altså kunne se, at lejligheden var beboet, sagde jeg til mig selv, det er naturligvis der, jeg skal ind. Jeg gik op ad en trappe, der var stejl som en stige, og endnu en gang gav mig en fornemmelse af, at jeg klatrede op til en slags fuglerede og lagde hånden på låsen til indgangsdøren. Den var ikke lukket af, og da jeg hørte stemmer indenfor, gik jeg ind uden at banke på. Ingen vendte sig om og så på mig, da jeg trådte ind, og jeg trak mig tilbage til krogen hen ved døren og blev stående der og ventede, til der blev brug for mig, for jeg vidste ganske bestemt, at jeg var kommet der i et meget vigtigt ærende. Imidlertid stod jeg og tænkte på, at jeg var i et udhus og ikke i en menneskebolig. Der var næsten ingen møbler, ikke engang en seng. I en krog lå nogle lassede madrasser, der øjensynligt tjente til leje. Ingen stole, i hvert fald ingen så hele, at man kunne sælge dem, og kun et eneste klodset og umalet bord. Pludselig sagde jeg til mig selv, at nu vidste jeg, hvor jeg var. Det var jo David Holms kone, der stod midt på gulvet. De var altså flyttet, mens jeg var på sanatoriet. Hvorfor havde de det så usselt og uhyggeligt? Og hvor var deres møbler? Hvor var det smukke chatol og symaskinen? Ja, jeg måtte holde ind midt i min opregning. Der var ikke den ting, jeg ikke savnede. Der var jo slet ingenting. Hvor konen ser fortvivlet ud, tænkte jeg. Og hvor fattig hun er klædt. Hun er et andet menneske end i foråret. Jeg ville netop til at tale til dem, men holdt mig tilbage, fordi der var to fremmede damer i stuen i ivrig samtale med Davids Holm, i ivrig samtale med David Holms kone. De var alle tre meget alvorlige, og jeg forstod snart, hvad det drejede sig om. Det var meningen, at den fattige kones to børn skulle sendes til et børnehjem, for ikke at blive smittet af faren, der havde svindsot. Jeg ville ikke tro min egen øren. Det er da umuligt, at David Holm kan have tuberkler, tænkte jeg. Jeg husker, at jeg har hørt det engang, men jeg ville ikke tro det. Hvad jeg heller ikke kunne forklare mig var, at de kun talte om to børn. Jeg synes, der skulle være tre. Det varede ikke længe, før jeg erfarede grunden. Den ene af de velgørende damer havde set, at den fattige kone græd, og hun sagde et par venlige ord om, at børnene ville blive lige så godt passet som mit hjem. Fruen skal ikke bryde sig om, at jeg græder, hørte jeg konen sige. Jeg ville græde endnu mere, hvis jeg ikke kunne sende børnene væk. Jeg har den yngste på hospitalet, og når jeg ser, hvor han lider, så siger jeg til mig selv, at der, som jeg bare kunne få de to andre hjemmefra, skulle jeg ikke kny, men sige tak til. Da hun sagde det, blev jeg grebet af en kvælende angst. Hvad havde David Holm gjort med sin kone og sit hjem og sine børn? Eller rettere sagt, hvad havde jeg gjort? Det var mig, der havde bragt ham tilbage til hjemmet. Jeg gav mig til at græde og hulke, som jeg stod der i min krog. Jeg kunne ikke forstå, at de andre ikke lagde mærke til mig, men ingen af dem lod til at se mig. Jeg så, at konen gik hen imod døren. Jeg ville gå ned på gaden og kalde børnene ind, sagde hun. De er ikke langt borte. Hun gik forbi mig, og var meget så nær, at hendes usle lappede kjole rørte ved min hånd. Der faldt jeg på knæ, førte kjolen til mine læber, kyssede den og græd. Men jeg kunne ikke sige noget. Den uret, jeg havde begået imod denne kvinde, var alt for stor. Det undrede mig, at hun slet ikke lagde mærke til mig. Men jeg kunne nok forstå, at hun ikke ville tale til den, der havde draget ulykken ned over hendes hjem. Moren blev imidlertid i stuen, for en af de fremmede damer sagde til hende, at der var en ting, som måtte være i orden, før børnene blev kaldt ind. Hun tog papir op af en håndtaske og læste op. Det var et bevis for, at forældrene havde betroet deres børn til hendes omsorg, så længe deres hjem var smittet af tuberkulose, og det skulle underskrives både af faren og moren. Der var en dør i den anden ende af stuen. Den gik nu op, og David Holm trådte ind. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, at han havde stået og ventet bag den dør for at vise sig netop i det rette øjeblik. Han havde sit gamle, lasede tøj på, og det onde glimt lurede i hans øjne. Jeg kunne ikke skjule for mig selv, at han så sig om med øjensynlig tilfredshed, som om al den elendighed, hvor han var omgivet, fornøjede ham. Han gav sig til at tale om, hvor højt han elskede sine børn, og hvor hårdt det var nu, da den ene lå på hospitalet, så også at skulle af med de to andre. De to damer gjorde sig knap den ulejlighed at høre på ham. De bemærkede kun, at han bare ville miste sine børn på en anden måde, hvis han ikke sendte dem bort. Mens de talte sammen, så jeg fra ham og hen på hans kone. Hun stod støttet til væggen og så på ham, sådan som en, der er blevet pisket og redbrækket, måtte se på sin bøde. Det kom efterhånden til at stå klart for mig, at jeg havde forvoldt en større ulykke, end jeg hidtil havde forstået. Det slog mig, at der måtte være et skjult had hos David Holm til denne kvinde. At han havde ønsket at finde hende igen, ikke af længsel efter at få et hjem, men for at pine hende. Jeg hørte, hvordan han stod og underholdt de fine damer med fraser om sin faderkærlighed. De svarede ham, at den kunne han bedst lægge for dagen ved at overholde doktorens forskrifter og lade være at sprede smitte. I så fald havde de ikke noget imod, at børnene blev hjemme. Men der var endnu ingen af dem, der forstod, hvad han havde i sinde. Det var mig, der først forstod det. Det er hans mening at beholde børnene, tænkte jeg. Han bryder sig ikke noget om, at de bliver smittet. Og det samme var gået op for hans kone. Hun udstødte et vildt, sanseløst skrig. Den morder! Han vil ikke lade mig sende dem bort. Han vil have, at de skal blive hjemme, for han kan smitte dem, så de dør. Han har regnet ud, at sådan kan han hævne sig på mig. David Holm vendte sig fra hende med et skuldertræk. Det er rigtigt nok, at jeg ikke vil underskrive det papir, sagde han til de to damer. Der blev en ivrig i talen og overtalen. Konen for og løs på ham med heftige ord. Også de to damer blev røde i kinderne og sagde skarpe ting. Han blev stående ganske rolig og sagde, at han kunne ikke undvære sine børn. Og jeg hørte på alt det, de ubeskrivelige kval. Der var ingen af de andre, der led som jeg, fordi ingen af dem elskede den mand, der begik udåden. Jeg stod og håbede, at de skulle finde de rette, overbevisende ord. Jeg selv gjorde mine til at styrte frem af den krog, hvor jeg stod. Men der var en underlig bundethed over mig, så jeg ikke kunne. Hvad nytter det at snakke og skændes, tænkte jeg. En mand som ham må man skræmme. Hverken hans kone eller nogen af de andre nævnte Gud. Ingen troede ham med den retfærdige vrede. Det var mig, som om jeg holdt Guds straffende lyn i min hånd, men jeg mægtede ikke at udslynge det. Lige med et blev der stille i stuen. De to fine damer rejste sig for at gå. De havde ingenting kunne udrette. Det havde konen heller ikke. Hun havde opgivet kampen og var sunket sammen i fortvivlelse. Endnu en gang gjorde jeg en overmenneskelig anstrengelse for at røre mig og tale. Ordene brændte mig på tungen. Åh, du hykler, vil jeg sige. Tror du ikke, jeg ser, hvad det er, du har i sinde? Jeg, der skal dø, jeg stævner dig til at møde mig for Guds domstol. Jeg anklager dig over for den højeste dommer for at ville dræbe dine egne børn. Jeg skal vidne imod dig. Men da jeg rejste mig for at sige det, der var jeg ikke længere hos David Holmes, men jeg var herhjemme og lå magtesløs i min seng, og fra det øjeblik af har jeg kaldt og kaldt på ham, men jeg har ikke kunnet få ham til at komme. Den lille slumsøster lå hen med lukkede øjne, mens hun fremviskede hele denne fortælling. Nu slog hun øjnene vidt op og så på George i ubeskrivelig kval. Du kan da ikke lade mig dø, uden jeg fortalte med ham, sagde hun bedende. Tænk på konen og børnene. Den liggende skikkelse undrede sig over George. Han kunne jo med et eneste ord have beroliget hende, sagt hende, at David Holm var ude af spillet og ikke mere kunne gøre kone og børn fortræd, men han forholdt hende denne meddelelse. I stedet for gjorde han hende endnu mere fortvivlet. Hvad magt skulle du kunne have over David Holm, siger han. Han er ikke den mand, der lader sig røre. Hvad du har set i dag er ikke andet end den hævn, som han år igennem har frydet sit hjerte med at udtænke. Og sig ikke det, sig ikke det, udbryder hun. Jeg kender ham bedre end du, siger køresvinden, og jeg skal fortælle dig, hvad der har gjort David Holm til det, han er nu. Jeg vil gerne høre dig, siger hun. Det ville være godt for mig, hvis jeg kunne komme til at forstå ham. Så må du følge med til en anden by, siger køresvinden, og der bliver vi stående uden for cellefængslet. Det er aften, og en mand, der har siddet i fængslen 8-14 dage for fuldskab, bliver netop løsladt. Ingen venter ham uden for fængselsporten, men han bliver stående og ser sig om i det håb, at der skal komme nogen, for det ønskede han netop så inderligt. Manden, der kommer ud af fængslet, har nemlig for kort tid siden oplevet noget forfærdeligt. Mens han sad der, er det gået hans yngre bror ilde. Han har i fuldskab begået drab og er blevet sat i fængsel. Den ældre bror vidste ikke noget om det, før fængselspræsten tog ham med sig ind i morderens cell og pegede på den unge mand, som sad der endnu med håndjern på, for han havde slået om sig, da han blev grebet. Ser du, hvem der sidder? Spurgte præsten, og da manden så, at det var hans bror, blev han dybt rystet, for den bror havde han altid holdt meget af. Nu er det ham, der kommer til at sidde i fængsel i mange år, sagde præsten, men vi er alle her enige om, at det er dig, David Holm, der burde udstå straffen i hans sted, for det er ingen andre end dig, der har forført og lokket ham, til han er blevet sådan en drukkenbold, at han ikke ved, hvad han gør. Det var med nød og næppe David Holm kunne bevare sin ro, til han kom tilbage til sin celle. Men der brast han i gråd og græd, som han ikke havde grædt, siden han var barn. Og bagefter sagde han til sig selv, at nu ville han vende om fra sine onde veje. Han havde ikke vidst før, hvordan man følte det, når man havde neddraget en stor ulykke over en, man holdt af. Nu går hans tanker fra broren til hans kone og hans børn, og det står på en gang klart for ham, hvor ondt de har det, og han lover sig selv, at de aldrig mere skal få grund til at beklage sig over ham. Og den aften, da han bliver løsladt af fængslet, længes han efter sin kone, for at sige hende, at han nu vil begynde et nyt liv. Men hun venter ikke på ham uden for fængslet, og han møder hende heller ikke på vejen. Og da han kommer hjem og banker på, så lukker hun ikke døren op på vid gab for ham, som hun plejer. når han har været længe bort. Der får han en anelse om, hvordan det hænger sammen. Men han kan ikke tro det. Det er umuligt, at det skulle ske netop nu, da han har besluttet at blive et andet menneske. Hans kone plejer altid at lægge nøglen under dørmåtten, når hun går ud, og han bukker sig og finder den på det sædvanlige sted. Så lukker han døren op og ser sig om derinde og spørger sig selv, om han er gået forkert. For stuen er ganske tom. Er ikke helt tom. De fleste af møblerne er, men der er ikke et menneske. Og der er heller ikke brændsel eller mad, og ingen gardiner for vinduerne. Stuen er kold og uhyggelig. Den ser ud, som om den havde stået ubeboet flere dage. Han går ind til naboerne og spørger, om hans kone er blevet syg, mens han har været borte. Han prøver at bilde sig selv ind og måske at komme på hospitalet. Nå ja, der var simpelthen ikke noget i vejen med hende forleden, da hun rejste sin vej, svarer de. Men hvor er hun der rejst hen? Ja, det er der ingen, der ved. Ja. I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7, og jeg er i gang med at læse Selma Lagerlöfs lille roman Køresvenden om den lille døende frelserpige Edith, der er ulykkeligt forelsket i en sjuft af en mand, for nu at sige det pænt, havde jeg sagt. Hun har på sit dødsleje fortvivlet prøvet at få sine kollegaer i frelsens her til at hente manden til hende, men de har ikke fundet ham. De har fundet hans kone, som har været hjemme hos hende. Men nu er altså dødens køresvend kommet til hendes stue sammen med den her mand, som hun elsker og længes efter, som køresvenden lige har hentet. Han er faldet død om på kirkegården. Men, ja, død og død. Han er jo altså ikke mere død, end at han er til stede og også kan høre og se, hvad der foregår, mens andre ikke kan se ham. Edith kan se køresvenden, men hun har stadig ikke set David Holm. Men de er både nysgerrige og skadefro, og han føler igen, at kun én forklaring er mulig. Hans kone har benyttet lejligheden, mens han var i fængsel, og rejst sin vej. Hun har taget børnene med, og det allernødvendigste, og ikke i mindste måde forberedt ham, men lad ham komme hjem til den tomhed. Og han, der har tænkt, at han ville gøre hende sådan en stor glæde, han har atter og atter gentaget for sig selv, hvad han ville sige. Han ville bede hende rigtigt om forladelse. Han har en ven, en mand, der har tilhørt de dannede klasser, men er fuldstændig forfaldet. Han ville love, at han ikke mere ville søge hans selskab, skønt det, der drager ham til den mand, ikke alene af alt, hvad der er slet hos ham, men også hans dannelse og hans kundskaber. Næste dag ville han have gået til sin gamle mester og bedt om arbejde igen. Han ville have slidt og slæbt for hende og børnene. De skulle have fået pæne klæder og aldrig mere haft en bekymret time. Og nu, da han havde betænkt alt dette, er hun løbet fra ham. Han bliver kold, han bliver varm, han gyser over hendes hjerteløshed. Ja, han kunne have forstået, at hun gik, når bare det var sket åbent og ærligt. I så fald havde han ikke haft ret til at blive vred, for hun havde haft det svært med ham. Men når hun har sneget sig bort, og uden at sige et ord, lavede ham komme hjem til det tomme hus, det var hjerteløst. Det kunne han aldrig tilgive hende. Han var blevet til nar for alle mennesker. Nu lå de af ham i hele kvarteret. Men han lovede sig selv, at de skulle nok holde op at le. Han skulle nok finde sin kone igen, og så skulle han gøre hende lige så ulykkelig, som han var, og mere til. Han skulle lære hende, hvordan det er at fryse helt ind til hjerterødderne, som han nu gjorde. Det var den eneste lindring, han kunne finde at tænke på, hvordan han skulle straffe hende, når han fandt hende. Så ledte han efter hende i en 3 års tid, og hele tiden nærede han sit had med tanken om, hvad hun havde gjort imod ham, så det blev til en grænseløs forbrydelse. Han færdedes ensom af øde veje, og hadet og hævnlysten voksede sig større og større. Han gik og ledte efter hende, så længe han rigtig fik tid til at udtænke, hvordan han skulle pine hende, hvis de igen kom sammen. Den lille slumsøster har hidtil forholdt sig tavs, men hendes ansigtsudtryk har skiftet mange gange under fortællingen. Nu afbryder hun den mørke skikkelse og siger fortvivlet, åh nej, sig ikke mere. Det bliver så forfærdeligt. Hvor kan jeg stå til ansvar for, hvad jeg har gjort? Ak, ak, om jeg dog ikke havde ført dem sammen igen, havde jeg ikke været, var hans synd ikke blevet så stor. Nej, jeg skal ikke sige mere, svarer køresvenden. Jeg ønsker jo blot, at du skal forstå, at det ikke nytter noget, du får henstand. Jamen, jeg må have det, udbryder hun i sjæleangst. Jeg kan ikke dø. Jeg kan ikke. Giv mig blot nogle øjeblik. Du ved jo, jeg elsker ham. Jeg har aldrig elsket ham som i dag. Fangen hen ved døren fører sammen. Hele tiden, mens søster Edith og køresvinden har talt sammen, har han ligget og set på hende. Han har inddrukket et hvert af hendes ord og et hvert udtryk i hendes ansigt for at mindes dem for evigt. Alt, hvad hun sagde, selv da hun var hårdest imod ham, var livlig at høre. Al hendes kval og medfølelse, da George fortalte hans historie, lægede hans sår. Han har endnu næppe navn for det, han føler for hende. Han ved blot, at af hende kunne han tåle alt. Han ved, at det, at hun elsker ham sådan, som han har været, det forekommer ham overmenneskeligt herligt. Hver gang hun siger, at hun elsker ham, føler hans sjæl en henrykkelse, som han aldrig har troet mulig. Han søger at hindrage køresvindens opmærksomhed på sig, men denne ser ham ikke. Der prøver han at rejse sig op, men tumler tilbage under usigelige smerter. Han ser slumsøsteren kaste sig i sengen, urolig og forpint. Hun strækker bedende sine foldede hænder op imod George, men dennes ansigt er strengt og ubønhørligt. Men jeg ville give dig henstand, hvis henstand kunne gavne dig, siger han til hende. Men jeg ved, den mand har du ingen magt over. Dermed bøjer han sig ned for at udtale de ord, der befrier sjælen fra lægemets hylster. Da, i samme øjeblik, kommer en mørk skikkelse krybende hen ad gulvet til den døende. Med en uhyre anstrengelse og købt med en smerte, hvis lige han aldrig har anet, har han sprængt sine lænker for at nå hen til hende. Han tror selv, at han vil blive straffet med, at disse smerter udstrækkes over uendelige tider, men søster Edith skal ikke vente og længes forgæves, når han er i samme stue. Han kommer krybende på den anden side af sengen, hvor hans fjende, George, ikke kan se ham, og han når så langt, at han kan gribe en af hendes hænder. Hvor umuligt det end er ham at trykke hendes hånd, og men aldrig så lidt, så føler hun dog hans nærværelse, og med en hurtig bevægelse vender hun sig til David hånd. Hun ser ham knælende ved sin side. Ja, hvad mere er, med ansigtet trykket imod gulvet, uden at våge at se op på hende. Kun den hånd, der griber om hendes, formår at tolke hende hans kærlighed, hans taknemmelighed, hans hjertes begyndende smelten. Der glider der et strålende, lyksaligt smil over hendes ansigt. Hun ser op på sin mor, på de to venner, som hun ikke før nu har haft tid til at sige et ord til farvel, for at de skal glæde sig med hende over det vidunderlige, der er sket. Med den hånd, hun er fri, peger hun ned imod gulvet, for at de skal se og dele den uendelige glæde, at David Holm ligger bodfærdig, angerfuld for hendes fødder. Men i det samme bøjer den sortklædte sig hen imod hende og siger, du elskelige fang, kom ud af dit fængsel. Der synker hun tilbage på puden, og livet flygter i et suk. I samme øjeblik river en ublid hånd David Holm bort. Disse bånd, som man ikke kan se, men kun føle, snærer sig igen om hans arme, mens hans fødder er fri, og George lader ham med en harmfuld hvisken vide, at havde det ikke været for deres gamle venskabs skyld, så ville han have straffet ham med grænseløse kvaler. Følg mig nu herfra, vedbliver han. Vi to har ikke noget at bestille her. De, der skal tage imod hende, er kommet. Han slæber med vold David Holm ud med sig. Den har en fornemmelse af, at værelset hurtigt fyldes af lyse skikkelser. Han ser et glimt af dem på trappen og på gaden, men han slæbes bort med så svimlende hast, at han intet kan skelne. Syvende kapitel. Atter ligger David Holm på bunden af dødskæren, vred, ikke blot på hele verden omkring sig, men også på sig selv. Hvad var det for et vanvid, der nylig havde grebet ham? Hvorfor havde han kastet sig for søster Ediths fødder som en angerfuld og bodfærdig sønder? George havde grund til at lægge ham. En mand må kunne være sine gerninger bekendt. Han ved jo, hvorfor han har begået dem. Han må ikke fare hen og kaste alt sit eget over bord, blot fordi et lille pigebarn siger, hun elsker ham. Hvad var der kommet over ham? Var det kærlighed? Han var død. Og hun var død. Hvad var det for en slags kærlighed? Den halte hest har igen sat sig i bevægelse. Den humper hen ad en af gaderne i byens udkant. Det går nu bort fra byen. Husene bliver sparsommere og sparsommere, og der er langt imellem gadelygterne. Man kan se til bygrænsen, hvor de hører helt op. Alt som de nærmer sig denne sidste lygtepæl, gribes han af en underlig sørgmodighed, af en uforklarlig angst for at lade byen bag sig. Han føler, at nu skilles han fra noget, som han aldrig burde have forladt. Og i samme øjeblik, som han føler denne angst, hører han igennem kærens ubeskrivelige pipen og rumlen lyd af stemmer, der taler bag ved ham. Han løfter hovedet for at høre efter. Det er George, der taler med en, som lader til at køre med i kæren. En passager, som han ikke har lagt mærke til før. Nu vil jeg ikke følge med længere, siger en blid stemme, der er halvkvalt og sår og smerte, så den ikke mere er netop er til at høre. Jeg har så meget at sige ham, men her ligger han under vred, og jeg kan hverken gøre mig set eller hørt af ham. Du må bringe ham min hilsen. Jeg har været her for at tale med ham, men nu i dit øjeblik bliver jeg ført bort, og jeg får ikke lov at vise mig for ham, som jeg er nu. Men det er, som han angrer og gør bod, siger George. Du kan selv sagt, at han ikke kan gøre bod, siger stemmen skælvende af smerte. Du må hilse ham fremme, at jeg troede, vi skulle høre sammen for evigt, men for dette øjeblik af får han mig aldrig mere at se. Men det er, som han kan sone sine onde gerninger, siger George. Du vil nok hilse ham fremme, at længere end hertil måtte jeg ikke følge ham, klager stemmen, og sige ham mit farvel. Men hvis han kan skabe sig om at blive en anden, siger George. Sig ham, at jeg vil elske ham altid, siger stemmen, endnu mere vemodig end før. Andet håb kan jeg ikke give ham. David Holm har rejst sig op på knæ i bunden af vognen. Nu, ved disse ord, gør han en vældig anstrengelse og står pludselig oprejst i sin fulde højde. Han griber efter noget, der flagrer bort mellem hans bundne hænders usikre greb. Han kan ikke skelne det klart, men det efterlader et indtryk af noget skinnende lyst, af aldrig anet skønhed. Han vil rive sig løs og ile efter den flygtende, men nu hindrer sig af noget, der lammer ham mere end bånd og linker. Det er kærligheden, åndernes kærlighed, den hvor er jordiske menneskers kærlighed kun er en svag afglans, der nu på ny overvælder ham, som før ved dødslejet. Den er langsomt gennemglødet ham, som en ild, der er ved at fænge, langsomt gennemglødet brændslet. Man ved knap, den er til, men den udsender dog nu og da en hastig flamme for at vise, at den er ved at bringe det hele i lue. En sådan pludselig flamme er nu blusset op i ham. Den lyser ikke med fuld kraft, men dens lys er tilstrækkeligt til, at han kan se sin elskede i en sådan herlighed, at han må synke i knæ, magtesløs og med en følelse af, at han ikke våger, ikke ønsker, ikke tåler at nærme sig hende. Og så kommer kapitel 8. Køresvindens kære kørte afsted i det dybeste mørke. På begge sider af vejen var der høj, tæt skov. Vejen var så snæver, at man ikke kunne se himlen. Her gik hesten langsommere end ellers. Julenes pipen blev mere skærende, tankernes anklage i sjælen strengere, den håbløse ensformighed større end andre steder. Pludselig holdt George hesten an, så den pipende lyd ophørte et øjeblik og råbte med høj, klangfuld stemme. Hvad er al den kval, jeg lider af? Hvad er al den kval, der venter mig? Imod dette er jeg ikke længere af uvished om det eneste, som det har betydning at vide. Jeg takker dig, Gud, at jeg er sluppet ud af jordelivets mørke. Jeg lover og priser dig i al min elendighed, fordi jeg nu ved, at du har givet mig det evige livs gave. Farten begyndte på ny med skumplen og pipen, men køresvindens ord vælede længe i David Holms øren. Det var første gang, han følte lidt medlidenhed med sin gamle kammerat. Han er en tappermand, tænkte han. Han beklager sig ikke, skønt han ikke har noget håb om at slippe bort fra sin pine. Det blev en lang rejse. En rejse, som aldrig synes at få ende. Da de havde kørt så længe, at David Holm tænkte, at de måtte have kørt mindst et døgn, kom de til en stor slette med en himmel over sig, der ikke længere var overtrukket, men klar, og hvor en blank halvmåne havde hævet sig lige midt imellem Orions bælte og Syvstjernen. Langsomt krøb den halte hest hen over sletten, og da de omsider var nået over den, så David Holm op på måneskiven for at se, hvor langt den var kommet. Der så han, at den aldeles ikke havde flyttet sig, og undrede sig over det. De kørte videre. Med lange mellemrum kastede han et blik op imod himlen, og så, da månen ikke rørte sig fra sin plads mellem Orions bælte og Syvstjernen, men stod ubevægelig. Det faldt ham derind, at skønt han synes, de allerede måtte have kørt et helt døgn, så havde der dog ikke fundet nogen omveksling sted fra nat til morgen eller fra dag til aften, men det havde været den samme nat hele tiden. I time efter time forekom det ham, kørte de nu afsted, men på himlens store urskive flyttede ingen af viserne sig. Alt blev på samme sted. Han ville have troet, at jorden var standset i sit løb, der som han ikke var kommet i tanke om, hvad Shaws havde sagt. At tiden videde sig mere og mere ud, for at køresvenden kunne nå at komme alle de steder hen, hvor han skulle. Han forstod med bæven, at dette, der for ham blev til dage og døgn, efter menneskenes tidsregning, måske ikke var mere end nogle korte minutter. I sin barndom havde han hørt tale om en mand, der havde besøgt de salige i deres himmel. Da den mand kom tilbage, fortalte han, at 100 år i Guds himmel gik lige så hurtigt som en dag på jorden. Men for den, der kørte dødskæren, var måske en eneste dag lige så langt som 100 år på jorden. Igen følte han lidt medlidenhed med George. Det er ikke så underligt, at han længes efter at blive afløst, tænkte han. Det har været langt over for ham. I det, de kørte op ad en høj bakke, fik de øje på et menneske, der kom endnu langsommere afsted end de selv, og som de altså kunne indhente. Det var en gammel kone, krumbøjet og ufældig, der humpede afsted støttet til en tyk stok, og som trods sin store svaghed gik og bar på en byld, der var så tung, at den trak hende helt ned i den ene side. Det lod til, at den gamle kunne se dødskæren. Til da den kom lige ud for hende, gik hun af vejen for den og blev stående stille på grøftekanten. Derpå gik hun lidt hurtigere, så hun kunne holde skridt med kæren, og hun gik og iagttog den nøje for at blive klog på, hvad det var for en slags køretøj. I det klare måneskin kunne hun nu snart se, at hesten var en gammel blind stakkel, at seletøjet var bundet sammen med sejlgarnsender og vidjer, og at kæren var kørt sønder sammen og stadig i fare for at tabe begge hjulene. Det er da underligt, at nogen kan give sig til at køre omkring med sådan en køretøj og sådan en hest, mumlede den gamle ved sig selv, uden at tænke på, at de på vognen kunne høre hende. Jeg tænkte, at jeg ville have bedt om at sidde op et stykke vej, men den hest har nok at bestille med at slæbe sig selv afsted, og hvis jeg satte mig op, så ville kæren gå i stykker. Men knapt havde hun sagt dette, før George bøjede sig ud af vognen og gav sig til at rose sit køretøj. Åh, sagde han, denne kære og hest er ikke så dårlig, som du tror. Jeg har, uden at blive kastet om kul, kørt med den hen over brusende have, hvor bølgerne gik så høje som huse, og store skibe gik til bunds. Den gamle blev lidt forbløffet, men hun tænkte, at det var en spøgefuld kusk, hun havde truffet, og hun var ikke sent til at give svar på tiltale. De har det måske sådan, at de bedre kan klare sig på det brusende hav end her på land, sagde hun. For her synes jeg jo nok, det ser ud som om det kneb lidt for dem at komme afsted. Jeg har kørt gennem bratte grubegange, lige ned i jordens indre, sagde køresvenden, uden at hesten har snublet. Og jeg har kørt med den gennem brændende byer, hvor der har været som en smelteovn med ild til alle sider. Ingen brandmand har våget sig så langt ind i ild og røg, som denne hest har været uden at blive sky. Ja, I holder nok af at gøre jer lystig over for et gammelt menneske, sagde den gamle. Det er sket, at jeg har haft æren op på de højeste bjerge, hvor der hverken var vej eller sti, vedblev køresvinden. Men hesten klatrede op af fjeldvægge og vågede sig ud over afgrunden, og kæren holdt, skønt der på sine steder ikke var andet at træde på end en bred vej af stenblokke. Jeg har kørt over moser, hvor der ikke var en tue, så sikkert den kunne bære et barn, og sne, der lå i mands høje driver, har ikke kunnet stanse mig, så jeg synes ikke, jeg har noget at klage på mit køretøj. Nå, ja, hvis det er sandt, hvad I siger, så undrer det mig ikke, I er tilfreds, sagde den gamle og snakkede om eftermunden. I er vel selv en rigtig stor herre, sådan et storartet køretøj, som I har. Jeg er den stærke, der har magten over menneskenes børn, svarede køresvend, og hans stemme blev klangfuld og alvorlig. Jeg betvinger den, hvad enten de bor i høje sale eller i usle kælderhuller. Jeg giver slaverne friheden, og jeg nedstyrter kongerne for deres troner. Der gives ikke en borg så mægtig, at jeg ikke bestiger dens mur. Der gives ingen kundskab så dyb, at den kan rejse en dæmning, som kan standse mig. Jeg rammer de trygge, mens de soler sig i lykke, og de ulykkelige, der er vandsmægtige i elendighed, skænker jeg arv og gods. Var det ikke nok det, jeg tænkte, sagde den gamle lene. Jeg havde en stor herre for mig. Men siden I er så mægtig og har sådan en storartet køretøj, så ville I måske også lade mig sidde lidt op. Jeg var på vej til en af mine døtres nytårsaften, men jeg er gået vild, og der som I ikke vil tage af mig, så kommer jeg vist til at gå på landvejen hele natten. Nej, det må I ikke bede mig om, sagde køresvenden. I går alligevel bedre på landevejen, men I sidder i min kære. Ja, det skal jeg give jer ret i, sagde den gamle. Jeg tror også, at hesten ville styrte, der som den fik mig at slæbe på. Men jeg vil i hvert fald sætte min bylt op bag kæren, så meget synes jeg da gerne, I kan hjælpe mig. Uden at blive videre om for lov, løftede hun hastigt bylten op og satte den i bunden af kæren. Men det var, som om hun havde stillet den på bølgende røg eller drivende tåge. Den faldt øjeblikkeligt til jorden. I det samme måtte hun have tabt evnen til at se kæren, for hun blev stående ved vejen, rådvild og rystende, uden at gøre yderligere forsøg på at give sig i samtale med køresvenden. Men denne samtale gav igen David Holm et medfølelse med George. Han må vist, der har haft en del at gå igennem, tænkte han. Det er ikke til at undres over, at han er blevet forandret. Og jeg skal lige sige til eventuelle nytilkommende, at I jo har stillet ind på Radio 24/7. Og her lørdag aften, så hedder programmet Farov Cigar. Mit navn er Carsten Farov. Jeg sidder hjemme i mit arbejdsværelse og læser højt for jer her hver lørdag aften. Og plejer også at fortælle lidt om det, jeg læser. Og jeg har fortalt om køresvenden Selma Lagerlöfs roman fra 1912. Som er blevet filmatiseret, og som jo også ligger op til, at man i den tidlige films tid, i stumfilmens tid, kunne lave fantastiske effekter med overblændinger og dobbelteksponeringer. For der er jo tale her om ånder af en eller anden slags, som går igennem mure, og som er usynlige for nogen, men synlige for andre. Nå, og vi skal følge David Holm på hans sidste rejse her, eller hvordan det nu går. Og her kommer 9. kapitel. Køresvenden har ført David Holm ind i et rum med høje gittervinduer, nøgne lyse vægge uden mindste brydelse, og ved den ene væg et par senge, hvor jeg dog kun den ene er optagen. En svag lugt af medicamenter slår ham i møde. En mand i en fængselsbetjentsuniform sidder ved sengen, og det går op for ham, at han er kommet ind i sygesalen i et fængsel. En lille elektrisk lampe skinner i loftet, og ved dens lys ser han, at der i sengen ligger en syg, ung mand med et smukt, men udtæret ansigt. Næppe har han kastet et blik på fangen, før han glemmer, at han for lidt siden følte sig mildere stemt mod George. Nu er han lige ved at kaste sig over ham med sit forrige raseri. Hvad har du her bestilt? Udbrød han. Hvis du gør ham fortræd, som ligger der i sengen, så er vi fjender for evigt, er du ved det. Køresvenden vender sig om til ham med et blik, der snarere er medlidende end straffende. Nu ser jeg, hvem det er. Her ligger David. Jeg vidste det ikke, da vi kom ind. Ja, det kan være lige meget, om du vidste det eller ej, George, når du bare forstår. Han afbryder pludselig sig selv. George gør blot en bydende bevægelse med hånden, og han synker hen i tavshed, grebet af en uimodståelig frygt. For os to gives der ikke andet end underkastelse og lydighed, siger køresvenden. Du har intet at ønske eller kræve, kun i stilhed at vente på oplysning. Dermed trækker George sin hætte dybt ned over ansigtet til tegn på, at han ikke vil veksle flere ord med ham. Og i den stillhed, der nu indtræder, hører David Holm, at den syge fange har givet sig i samtale med sin fangevogter. Tror de, jeg kan blive menneske igen, betjent? Spørger han med svag, men ikke forknyt eller bedrøvet stemme. Ja, det kan de da rigtig nok, Holm, siger betjenten venligt og men lidt usikkert. Ja, de må blot se at blive lidt kvikke og komme af med feberen. De ved nok, at det var ikke feberen, jeg tænkte på, siger den syge. Jeg mener, om de tror, jeg kan rejse mig igen. Det er ikke så nemt, når man har været straffet for drab. Nå, det går nok for dem, der har noget at ty til, når de kommer ud, sagde fangevogteren. De sagde, at der var et sted, hvor de kunne finde tilhold. Der glider et smukt smil over den syges ansigt. Hvordan synes doktoren, jeg havde det i aften? Nå, der er ikke noget i vejen, Holm. Ikke noget i vejen. Doktoren siger altid, havde jeg ham bare uden for disse mure, så skulle jeg snart få ham på benene igen. Fangen løfter brystet og suger luft ind mellem tænderne. Uden for murene, ja, mumler han. Ja, jeg fortæller dem blot, hvad doktoren plejer at sige til mig, vedbliver betjenten. Men nu har de ikke taget ham på ordet, så de løber deres vej fra os, som de gjorde nu i efteråret for et år siden. Så trækker det bare længere ud, forstår de nu. De skal ikke være bange. Nu er jeg klogere end som så. Nu tænker jeg ikke på andet end snart at få enden på det her. Og så skal man til at begynde et nyt liv. Ja, det er de ret i, Holm. Det bliver et nyt liv, siger betjenten med en vis højtidelighed. I midlertid sidder David Holm og pines værre end den syge. Han er blevet smittet af sygdommen her i fængslet, mumler han og rokker angstfuldt frem og tilbage. Og nu er han færdig. Han der var så køn. Så stærk og så glad. Har de ikke, begynder den syge, men da han i det samme lægger mærke til, at betjenten gør en lidt utålmodig bevægelse, spørger han hurtigt, det er måske jo mod reglementet, at jeg taler. Nej, nej, i nat har de lov at tale så meget, de vil, Holm. I nat, siger den syge tankefuld. Ah, fordi det er nytårsnat måske. Ja, svarer betjenten, fordi det er et godt nyt år, der begynder for dem. Den fyr sidder og ved, at han skal dø i nat, klager den syge spor i sin magtesløshed. Det er derfor, han er så god imod ham. Har de ikke lagt mærke til, genoptager fangen sit afbrudte spørgsmål, at der er sket en forandring med mig efter min flugt? De har ikke haft nogen ulejlighed med mig siden den tid, vel? Nej, ja, de har været som et lam efter den tid, så jeg har ingen grund til at være ked af den tur, men jeg siger alligevel som før, gør det ikke om igen. Den syge smiler. Har de ikke tænkt over, hvor det kunne komme sig, at jeg var så forandret? Måske de bare har troet, det kom af, at jeg blev mere syg efter min flugt. Ja, vi har vist tænkt os sådan noget. Det er slet ikke derfor, siger fangen. Det har en helt anden grund. Jeg har aldrig turde fortælle det før, men i nat har jeg lyst til at fortælle dem det. Ja, nu er jeg alligevel bange for, at de taler for meget, Holm, siger betjenten. Men da han ser, at der går en sky over den syges ansigt, vedbliver han venligt. Jeg er ikke, fordi jeg bliver træt af at høre på dem, men for deres egen skyld. Synes de ikke her i fængslet, at det var underligt, at jeg kom tilbage af mig selv, siger den syge. Der var ingen, som havde den mindste anelse om, hvor jeg var. Men jeg gik op på herreskontoret og meldte mig fra en fri vilje. Hvorfor tror de, jeg bar mig så underligt ad? Ja, vi troede naturligvis, de havde døjet så meget ondt, at de syntes, det var lige så godt at melde dem frivilligt. Ja, det er rigtig nok, at det knep for mig de første dage. Men jeg var jo bort i hele 3 uger. Troede I alle, jeg havde boet ude i den vildende skov i halv den tid, og det oven i købet midt om vinteren? Men hvad skulle vi ellers tro? De sagde jo, det var sådan. Fangen ligger med et muntert smil. Sådan noget er man jo nødt til at bilde den høje øvrighed ind en gang imellem, for at de, der har hjulpet en, ikke skal komme i fedtfadet. Man kan da ikke forsvare andet, forstår de nok. Hvem der har turet våge at tage imod en bortrømt fange og være god imod ham, dem må man se at hytte så godt man kan. Det synes de vist også. Ja, nu spørger de om mere, end jeg kan svare på, siger betjenten med samme overbærenhed, som han hele tiden har vist. Fangen drager et dybt længselssuk. Kunne jeg blot holde ud så længe, til jeg kunne komme der igen? Det var nogle folk, der boede lige i skovkanten. Han tiger pludselig og ligger og snapper efter vejret. Betjenten ser urolig på ham. Han tager en medicinflaske, men da han ser, den er tom, rejser han sig. Jeg kommer til at hente lidt mere medicin, siger han og går ud af stuen. I samme øjeblik sidder køresvenden på hans plads ved sengen. Han har stillet lægen, så den syge ikke kan se den, og han kaster hætten tilbage. Da David Holm ser den frygtelige så nær ved sin bror, bryder han ud i klage, næsten som et barn, der græder. Men broren selv røber ingen uro. Så man ligger der med stærk feber, ser han ikke, at en fremmed har sat sig på stolen ved siden af ham, men tror stadig, det er betjenten, der er hos ham. Det var et lille, usselt hus, siger han, men stønner af anstrengelse mellem hvert ord. Og de må ikke anstrenge dem så meget med at tale, Holm, siger køresvinden. Det, de tænker på, ved den høje øverhed besked med til punkt og prikke. Men vi har ikke ville lade os mærke med, at vi vidste det. Den syge spærer forbavset øjnene op. De ser så forundret på mig, Holm, siger køresvinden. Men bi lidt, så skal de høre. Tror de ikke, vi har hørt om en mand, der en eftermiddag sneg sig ind i et lille hus? Det sidste i rækken i en lang landsby, hvor han troede, der ingen var hjemme. Han havde ligget længe i skovkanten og ventet på, at konen skulle gå hjemmefra. Manden kunne han nok tænke var på arbejde, og børn havde han ikke set noget til. Nu var konen om sider gået ud med en mælkespand på armen, og manden, der havde set nøje efter, hvor hun gemte nøglen, sneg sig ind i huset. Hvor ved de det, siger den syge, og vil i sin forbavselse sætte sig op i sengen. Nå, læg de bare stille, Holm, siger køresvenden med den største godmodighed, og vær ganske rolig for deres venner. Ja, vi er da også mennesker, vi fængselsfolk. Nu skal jeg fortælle dem mere. Da manden kom ind i stuen, blev han bange, for den var jo ikke tom, som han havde troet. Helt henne ved den ene væg, i en stor bred seng, lå der et sygt barn og så på ham. Han gik sagte derhen, men der lukkede barnet øjnene og lå så stille, som om det var død. Hvorfor ligger du her midt om dagen? Sagde manden. Er du syg? Men barnet rørte sig ikke. Du skal ikke være bange for mig, siger manden. Sig mig blot, hvordan jeg og en far kan få noget at spise, så skal jeg straks gå igen. Da barnet blev liggende ubevægeligt og ikke ville svare, trak den fremmede et halmstrå ud af sengehalmen og kildede det under næsen. Barnet kom til at nyse, og så gav manden sig til at lide. Barnet så først forundret på ham, men så gav det sig også til at lide. Jeg ville lade, som om jeg var død, sagde det. Ja, det kunne jeg se, men hvad skulle det til? Har du ikke nok hørt, at hvis du møder en bjørn i skoven, sagde barnet, så skal du lægge dig ned på jorden og lade, som om du allerede er død. Så går bjørnen sin vej for at grave en grav, som man kan putte dig i, og imens kan du løbe din vej. Manden blev rød i hovedet ved disse ord. Nå, for du troede, jeg ville gå hen og grave en grav, som jeg kunne putte dig i, sagde han. Nej, det var naturligvis dumt af mig, sagde barnet, for jeg kan jo alligevel ikke løbe min vej. Jeg har en hofteskade, så jeg kan ikke gå. Den syge fange var ude af sig selv af forbavselse. De vil måske ikke høre mere, spørger køresvinden. Jo, jeg vil gerne høre. Jeg er glad ved at blive mindet om alt det. Men jeg kan blot ikke forstå. Det er nu ikke så mærkværdigt, Holm. Der var en landstryger, som hed George. Han har de jo nok hørt tale om. Han hørte historien på en af sine vandringer, og han har bragt den videre. Jeg tror ikke engang, han vidste, hvad den mand hed, der sneg sig ind i huset. Ja, jeg tror, jeg må stoppe her for nu. Nærmer tiden sig, hvor vi lige skal have nogle nyheder, inden jeg går videre og læser historien færdig. Jeg håber, I har lyst til at høre mere. Jeg er tilbage om et øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.